En tiu sama jaro, en la comenzo de la regiado de Cidkia, regio de Judujo, en la gvara jaro, en la gvina monato, Hanania, filo de Azur, profeto el Gibeon, diris al mi en la domo de la Eternulo, antau la oculoi de la pastroi cae de la tuta popolo jene. Tiele diras la Eternulo Cebaot, Dio de Israel, mi rompos la jugon de la regio de Babel. Post du jaroi mi revenigos sur citi un locon ciuin vasoin de la domo de la Eternulo, ciuin Nebukadnezar, regio de Babel, prenis de citi u loco cae forportis en Babelon. Cae Jehonian, filon de Jehoiakim, region de Judujo, cae ciuin forconducitain judoin ciui venis en Babelon, mi revenigos sur citi un locon, diras la Eternulo, char mi rompos la jugon de la regio de Babel.